Să învățăm și să citim împreună Sfânta Scriptură. Program de studiu biblic susținut de Părintele Profesor Universitar Dr. Stelian Tofană.
Dragi ascultători ai postului de radio Renașterea, Hristos a înviat. Continuăm programul nostru biblic cu o temă provocatoare legată de învierea Mântuitorului Hristos. Celelalte arătări ale Domnului înviat și ele au o contribuție în acest sens, apariția în fața ucenicilor săi depășește orice logică. Deci el apare într-o ipostază, Mântuitorul Hristos, care depășește cauzalitatea strict imanentă a condiției umane. Ce înseamnă acest lucru? Noi știm că suntem constituiți dihotomic, din trup și suflet. Pe suflet nu-l vedem, dar pe trup îl vedem, îl putem cunoaște, îl putem pipăi și așa mai departe. Cum să acceptăm noi ideea că în această ipostază în care ne găsim, poate cineva să treacă prin ușile acelea, încuiate, sau printr-un geam sau printr-un perete, fără ca să se întâmple nimic. Acest lucru este aproape imposibil de crezut și această arătare a lui Iisus, am văzut, evanghelistul precizează acest lucru, iată, ușile fiind încuiate. Ucenicii stăteau zăvorâți acolo, închiși de frica iudeilor, erau încuiate, dar cu siguranță vor fi fost și uși, vor fi fost și mese și scaune puse în ușă, că nimeni să nu le poată deschide. Să ne imaginăm acest lucru? De ce? Pentru că ei se temeau de evrei. V-am spus și înainte. Ei, în momentul respectiv, erau socotiți niște șarlatani, niște înșelători ai poporului, în frunte cu învățătorul lor, și acum trebuiau să dea seama de agitația produsă în Israel, de toată mișcarea produsă acolo, de minciuna pe care au lansat-o și așa mai departe. Și ei stăteau închiși. Și evanghelistul precizează, ușile erau încuiate. Acolo unde erau ei adunați de frica iudeilor, a venit Iisus și a stat în mijloc dintr-o dată. Desigur că ei s-au speriat, de asta le spune, fiți liniștiți, le-a dat pacea lui, îi salută, dar nu numai că i-a salutat, ci le-a și dat pacea divină și imediat le-a arătat mâinile și coasta, pe normal. Evanghelistul este foarte sintetic, el descrie numai esența, dar imediat a fost nevoie de dovada palpabilă. Pentru că ei s-au speriat, au crezut că văd un duh, probabil au și strigat, și atunci Iisus le arată imediat mâinile și coastă. De ce? Pentru că ele purtau stigmatele răstignirii. Rănele din mâini încă erau nevindecate, din coastă, din picioare, și consemnează Ioan, el martor ocular, că ucenicii s-au bucurat atunci, văzând că este Domnul. Nu vedem aici nicio urmă de îndoială în descrierea evanghelistului Ioan. Și încă o dată Iisus, în bucuria aceasta, le spune pace vouă, acum le dă pacea, nu mai este un salut, salutul a fost la început. Și acum se întâmplă ceva cu totul aparte. Statutul apostolilor este schimbat aici. Din cei aleși de către el, acum devin cei trimiși spre lume. Cu un mandat special. Dar nu este vorba de o simplă trimitere. Al doilea aspect al misterului învierii este legat de schimbarea condiției apostolilor, așa cum vă spuneam, din cea de chemați, adică ei au fost chemați de Iisus la misiune, la apostolat și acum sunt trimiși. Din momentul acesta, ei nu sunt simpli aleși de către Iisus, simpli oameni aleși de către Iisus, ci sunt oamenii trimiși în lume de către Iisus cu o misiune și cu un mandat special. Și aici am să vă arăt că este vorba de o trimitere specială. Și această trimitere specială coincide cu apostolatul sacramental sau cu preoția sacramentală. Vă explic ce înseamnă toate aceste lucruri. Deci până în acest moment, apostolii au fost chemați, au făcut și minuni, dar n-au avut mandatul acesta de a ierta păcatele. N-au avut această putere. Această putere pe care o primesc în seara învierii a fost anunțată de Mântuitorul Hristos mai înainte și în ținutul Cezareei lui Filip, acolo unde are o discuție cu Petru. Deci aici apostolii sunt trimiși cu o misiune specială în lume și această trimitere, această putere, această autoritate pe care au primit-o în seara învierii, vor comunica-o mai departe lumii până la sfârșitul acesteia urmașilor lor. În actul hirotoniei, al punerii mâinilor, adică atunci când i-au hirotonit pe urmașilor, episcopii și preoții, și acest lucru se perpetuează până la sfârșitul lumii. Această putere, și vă rog să rețineți acest lucru, această putere este dată lumii, fiecare generație de oameni, de către Mântuitorul Hristos, prin aleșii și urmașii Lui, adică membrii ierarhiei sacramentale, preoților, episcopilor, urmași ai apostolilor din seara învierii. Atunci a început o nouă lume. Deci cu aceste cuvinte de aici, precum a trimis pe mine Tatăl și eu vă trimit pe voi, a început noua lume post-pascală, o nouă creație a lumii și a omului de după înviere. Și această nouă creație a lumii este reflectată într-un cuvânt. Și care este cuvântul? Într-un verb. În acest verb de aici, a sufla. Și zicând acestea, a suflat asupra lor și le-a zis, luați Duh Sfânt. Atenție puțin aici. N-a spus luați Duh Sfânt, ci a suflat atunci El, Iisus Dumnezeu, această putere asupra lor. Și a spus, când a suflat, acum luați această putere. Și aici se naște noua lume post-pascală, omul nou, căreia păcatul i s-a iertat. Și verbul este acesta, enefisis, enefisis este un aurism, noi nu avem în limba română acest timp, un fel de perfect, cum ar fi la noi, dar iată importanța acestui verb în Sfânta Scriptură, acestui cuvânt, a sufla, o să vedeți în ce context îl vedem și de aici o să înțelegeți tot efectul sau toată importanța acestei arătări din seara învierii, din ziua învierii și toată importanța rolului pe care mai departe apostolii și urmașii lor l-au avut în lume. Haideți să mergem mai departe să vedem acest verb unde îl întâlnim în Sfânta Scriptură și spunem aici pentru a indica transmiterea Duhului Sfânt apostolilor, evanghelistul Ioan folosește verbul emphesau, a sufla, și care în Noul Testament apare numai în acest loc și de două ori în Vechiul Testament. Vedeți dumneavoastră ce înseamnă traducerea sau cât de mult pierdem din sensul Scripturii prin traducere. Dacă luăm numai tradus verbul acesta a sufla, el nu ne spune prea mult nouă. Dar dacă luăm în original și vedem unde este folosit, acolo ne spune tot ce înseamnă acest verb. Deci doar de două ori în Vechiul Testament. Haideți să vedem despre ce este vorba acolo. Aici avem textul pe care l-am citit și zicând acestea a suflat enefisisen asupra lor și le-a zis, luați Duh Sfânt, cărora le veți ierta păcatele, ei se vor ierta și că le vesine vor fi ținute. Și acum să vedem unde apare în Vechiul Testament și cu ce sens. În Cartea Facerii, în capitolul 2, versetul 7, este folosit acest verb care indică suflarea de către Dumnezeu a Duhului de viață dătător în primul om creat. Vedem textul. Vă rog să fiți atenți la acest text, să-l urmăriți aici. Și a suflat, avem exact aceeași formulare gramaticală, ca și în cuvintele lui Iisus din Ioan, din seara, menționate de Sfântul Evanghelist Ioan din seara învierii. Și a suflat asupra lui suflare de viață și s-a făcut omul într-un suflet viu. Foarte greu s-a tradus această expresie de limba greacă, ex psihin zosan, Metropolitul Bartolomeu a tradus cu și s-a făcut omul întru suflet viu, în alte ediții, și s-a făcut omul suflet viu, în altele, și s-a făcut omul cu duh dătător de viață, sau cu duh viu. Toate sunt pleonasme. Este greu să exprimăm această, să traducem această expresie. Dar ce este important de aici? Că suflarea lui Dumnezeu de aici, exact același verb, enfesao aici, tot la aorist, suflarea lui Dumnezeu asupra omului schimbă statutul omului. Adică din cel inert, pasiv, materie numai, devine din această stare o materie vie, ca să folosim un joc de cuvinte. Adică ce s-a întâmplat în momentul în care Dumnezeu a suflat asupra omului acel duh de viață dătător? Suflarea lui, puterea lui de viață. Ce s-a întâmplat? Omul din materie s-a transformat într-un om viu. Adică omul acela creat din pământ devine acum o ființă. Iarăși, n-avem cum să ne exprimăm o ființă vie. Ființa este vie. Deci devine viu. Așadar, ce se întâmplă acolo? Acolo statutul omului s-a schimbat. Deci omul vechi, inert, fără viață în el, devine om cu viață, adică om viu. S-a schimbat statutul din momentul în care Dumnezeu a suflat asupra lui. Devine un om nou, într-un statut nou. Mergem puțin mai departe. Aici mai avem un verb, ginome sau gignome, egeneto acesta, care însemnează, dacă ne uităm aici la traducere, s-a făcut, am tradus noi și traducem noi, dar verbul acesta, gignome sau ginome, însemnează, atenție, a se face, a deveni, a trece de la un mod de existență la altul. Ce înțelegem de aici? Acum vedem mai bine cum trebuie să înțelegem această expresie și s-a făcut. Adică ce s-a făcut omul? A devenit, altfel spus, din ceea ce era altceva decât a fost înainte. Adică a trecut dintr-un statut într-altul. Și trecerea dintr-un statut în altul înseamnă un proces de devenire. Adică omul, după ce Dumnezeu a suflat asupra lui, n-a mai fost cel de după suflare egal cu cel de dinainte de suflare. A devenit, s-a transformat, a devenit altceva. Într-un suflet viu, vă spuneam, adică omul a devenit în clipa aceea nemuritor prin sufletul din el. Atunci a primit sufletul puterea aceea, calitatea aceea de a fi nemuritor. Deci iată ce s-a petrecut în momentul acela cu, am spune noi, o bucată de materie, care era omul, prin actul prim creatural. Acea parte de materie a devenit viață, adică ființă, primind un suflet nemuritor. Imaginați-vă un statut creatural și imediat celălalt statut al omului de după suflarea lui Dumnezeu. De ce este important acest verb? Mergem mai departe la următorul exemplu. Al doilea text în care apare acest verb. În cartea profetului Ezechiel, capitolul 37, versetele 9 și 10. Despre ce este vorba acolo? Vă citim textul. El, adică Domnul Dumnezeu, mi-a zis, pune profetul, profețește-i Duhului, profețește, adică zi Duhului, fiul omului, și spune-i Duhului, așa grește Domnul, vină Duhul din cele patru vânturi și suflă, avem exact aceeași expresie, același verb, suflă asupra acestor morți, iar ei se învie. Și am profețit așa cum îmi poruncise Domnul. Și Duhul a intrat în trânsii, vă explic imediat despre ce este vorba, iar ei au înviat și au stat pe picioarele lor mulțime multă foarte. Adică un câmp de oase, viziune profetul, și mai departe spune, aceasta e casa lui Israel, un câmp de oase, Dumnezeu poruncește să sufle asupra celor oase, suflă și ele în tot acest text din capitolul 37, să-l citiți tot în amănunt, se spune acolo și pe oase au crescut carne și vine și mușchi și au devenit acele oase într-un statut de om viu. Aceasta e casa lui Israel. Acolo a fost profețit momentul în care omul va deveni altceva după înviere decât a fost înainte de înviere. Adică acolo a fost profețit noul statut al lumii de după învierea lui Iisus. Nou statut al omului, un om nou după învierea lui Iisus și acest nou statut al lumii, această calitate a omului de om nou a fost primită, calitatea, statutul a fost primit în seara învierii, în momentul în care Iisus suflă asupra apostolilor acea energie, acea putere dumnezească a Duhului Sfânt care va schimba mai departe lumea. Și lumea se înnoiește în primul rând prin puterea Duhului și în actul sacramental al iertării păcatelor. Prin întrebuințarea acestui verb aici, evanghelistul Ioan a vrut să sugereze tot ceea ce v-am spus sintetizat aici. Un nou act creator specific zilei învierii, cum a fost un act creator în Vechiul Testament. Mai departe, în acest sens, gestul lui Iisus Hristos înviat devenea semnul unei noi creații, născută în ziua învierii, din noua condiție, adică din trup spiritual și putere a celui înviat. Din noua condiție a trupului lui înviat, îndumnezeit, care nu mai era o materie inertă, ci o materie înduhovnicită, transformată, transfigurată de puterea Duhului Sfânt, așa pătrunde cu trupul prin ușile încuiate. De acolo se primește această putere care va schimba și trupurile noastre. Acolo se schimbă statutul lumii. De fapt, învierea și momentul în care Iisus pătrunde cu trupul prin ușile încuiate nu face nimic altceva decât să ne spună care va fi statutul sau statutul condiției noastre după învierea universală. Când vom aborda aici texte legate de tema aceasta cu privire la a doua venire a lui Iisus, judecata universală și așa mai departe, o să vedem mai multe în acest sens. Să știți că materia în ea însăși este, dacă o divizăm, în cele mai mici particule ale materiei, ale atomului, divizat este fotonul de lumină. Materia este lumină, în fund. De aceea, trupul sau condiția trupului înviat va fi această condiție a trupurilor spirituale luminoase. Deci materia poate să existe și într-o altă formă, în ceea ce este ea la origine. Dar va fi schimbată într-o clipă de energia dumnezească, de această putere dumnezească. Și astfel, spune Apostolul Pavel, în special în capitolul 15 din 1 Corinteni, cum am portat, zice, chipul acestui om de aici, de pe pământ, pământesc, trecător, vom purta și chipul celui nevăzut, nemuritor, care nu mai moare, spiritual, chipul celui ceresc. Chipul celui ceresc, adică chipul lui Iisus. Și acum trupul lui a fost după înviere. Un trup spiritual care nu mai era supus condițiilor reale ale materiei, adică condițiilor stricăciunii, condițiilor perisabile ale existenței materiei. A fost o materie înduhovnicită. Așa vom fi și noi, după a doua venire a lui Iisus, în aceste trupuri vom învia, în trupurile noastre, să știți. Când Mântuitorul va veni a doua oară și va avea loc învierea tuturor, noi vom învia în trupurile pe care le-am avut, dar această materie va fi schimbată, transformată, va fi o materie înduhovnicită. Adică Duh va fi. Va avea altă condiție. De aceea nu ne vom mai recunoaște acolo unii pe alții după chipul acesta al trupului trecător. De aici. Noi nu în aceste trupuri pământești vom învia, ci materia trupului nostru într-o clipă va fi transfigurată. De aceea nu putem să spunem că îngerii au anumite caracteristici cum noi oamenii le avem aici pe pământ. Mai înalți, mai mici, mai grași, mai slabi, blonzi, bruneți și așa mai departe. Nici vorba. Ei sunt duhuri, dar cum sunt duhuri nu putem să înțelegem. Materia are proprietatea de a schimba condiția sub influența unei energii. Vă dau un exemplu pe care eu l-am găsit foarte logic. Și la exprimat într-o pastorală fostul mitropolit Bartolomeu. Nu mai știu, în urmă cu mai mulți ani. De aceea ce vă spun acum nu mie mi-aparține, nu este reflexia mea, ci vă spun cum înalt preasfințitul Bartolomeu a încercat atunci să explice ceea ce v-am spus eu acum. Adică posibilitatea schimbării materiei, a condiției materiei într-o altă condiție. Și a dat acel exemplu cu apa. Cu ceea ce noi știm ce este apa ca și lichid. E o materie, da? O materie formată din două molecule de hidrogen și una de oxigen. Nu sunt eu chimist, dar atâta pot să vă explic. Asta însumează H2O. Chimiștii pot să spună mai multe despre acest lucru. Așadar, e o materie apa. O materie palpabilă, o simțim, pipăim, o avem în mână, o consumăm și așa mai departe. Sub influența unei energii, ea poate să primească un alt statut. Și anume, dacă ea este supusă energiei, deci electrice, o vedem într-un frigider, într-un congelator, apa pe care o punem acum, o avem în mână, am pus degetul în ea, o punem în vas și o băgăm în congelator. Și peste câtva timp o să o vedem în stare solidă. Adică din stare lichidă o să o vedem în stare solidă. Dacă analizăm starea solidă a gheții, o să vedem aceeași compoziție chimică, ca și în starea lichidă. Sigur, poate să mai adaugă ceva pe acolo, dar proprietățile nu s-au schimbat. Bun. Când a devenit apa dintr-o stare lichidă într-una solidă? În momentul în care asupra ei a acționat o energie, o putere. Mergem mai departe. Aceeași apă lichidă, dacă o punem, dacă vasul respectiv îl punem pe sobă și fierbem apa respectivă, la un moment dat vom vedea niște aburi, iarăși ne cad sub simțuri și după un timp nu o să mai vedem apa în vas. Dar nici aburi. Și o să spunem, cum a dispărut? Deci nu mai avem nici apă în vas, nici în stare lichidă, nici în stare gazoasă. Iar la un moment dat s-a transformat sub influența agentului termic, deci a focului, care este o putere, o energie, s-a transformat din stare lichidă în stare gazoasă. Bun, și acum e important. Să presupunem că a fost multă apă într-un vas. Și în 10-15 minute s-a evaporat. Acum, imaginați-vă că asupra încăperii respective, imediat ar acționa un alt agent termic care ar transforma pereții, iar aduce la o temperatură foarte, foarte joasă și ce am vedea noi acolo imediat, pe pereți? Picături de apă. Acele picături de apă nu vor fi nimic altceva decât apa care a trecut din stare lichidă în stare gazoasă și din nou în stare lichidă. Și acum, dacă agentul respectiv, energia respectivă, mai tare influențează asupra ei și peretele se va răci mai tare, ce vom vedea? Cristale de gheață. Aceeași apă. Dacă analizăm cristalul de gheață, vom vedea că are aceeași compoziție cu starea lichidă. A fost un exemplu, sigur și dânsul l-a preluat din altă parte, a fost un exemplu și este un exemplu care ne ajută puțin mintea noastră să înțelegem cum materia poate să existe și într-o altă stare decât este ea acum. Compoziția chimică a materiei din noi, specialiștii o știu și totul poate să fie schimbat și transformat. Sub influența unui agent, a unei puteri, care este de data aceasta puterea dumnezească. Deci faptul că noi vom continua să fim, vom exista dincolo de moarte, faptul că moartea nu e o graniță, dincolo de care nu mai există nimic, vreau să vă spun că nu este o poveste a bisericii. Nu este o poveste a Bibliei. Este o realitate a istoriei, a existenței umane, a creației, este o realitate a prezenței lui Dumnezeu în lume. Deci viața de dincolo de moarte nu este o glumă. Actorul Dan Puric, numai ca să vă descrețesc puțin frunțile, unora le place, altora nu le place de el, și așa mai departe. A spus care este cea mai mare enigmă a românilor. Și cea mai mare enigmă a românilor este dacă există viață până la moarte. Ați înțeles? Deci nu viață după moarte, ci dacă există viață până la moarte. Revenim la ale noastre. Iată ce înseamnă pentru lume, pentru istorie, momentul acesta al arătării lui Iisus în seara învierii. De ce este importantă această arătare? Și iată, noua creație va fi o umanitate spiritualizată, un om reînnoit prin actul iertării păcatelor în taina preoției și a spovedaniei. Aici preotul a primit de la apostol, care au primit prin suflare acea energie, acea putere de a ierta păcatul, s-a transmis mai departe și din păcatul iertat se naște omul nou. Aceasta este puterea pe care o are Biserica de la Dumnezeu din seara învierii. Și această putere ne schimbă pe noi. Ne transformă pe noi. Dintr-un om într-altul. Cunoaștem toți experiența omului din starea veche de păcat în starea nouă de după păcat. Ei, trecerea de acolo, de la deznădejde la speranță, de la moarte la viață, de la suferință la bucurie, a avut la mijloc un agent care a schimbat statutul, adică o forță care a schimbat statutul. Și acea forță este puterea și energia Duhului Sfânt pe care preotul o are de la Iisus din momentul în care a suflat asupra apostolilor această putere a Duhului Sfânt. Și despre această putere a Duhului Sfânt o să vă mai vorbesc odată în acest context tematic de înnoirea lumii. Ce se întâmplă cu Duhul Sfânt, ce face Duhul Sfânt cu lumea, cu istoria, cu omul, când vom vorbi despre pogorârea Duhului Sfânt la Rusalii. Atunci iarăși vom vedea ce înseamnă puterea Duhului Sfânt manifestată în lume asupra omului. Aceasta a fost arătarea lui Iisus din seara învierii. Iată ce spune Luca, dar el nu dă aceste amănunte. El face referire la ceea ce am vorbit până aici. Iată ce consemnează el în capitolul 24, versetele 36 până 49. Și pe când vorbeau ei acestea, el a stat în mijlocul lor și le-a zis, pace vouă. Vedem acum varianta lui Luca, aceleași descrieri pe care am prezentat-o în varianta Evangheliei după Ioan. Iar ei, înspăimântându-se și înfricoșându-se, credeau că văduh. Ioan nu a spus aceasta. Am văzut în textul evanghelistului Ioan, am văzut că Iisus, urmare acestei reacții a ucenicilor, le arată mâinile și coasta. Luca spune că au crezut că văd un duh. Se completează evangheliștii. Și el le-a zis, de ce sunteți tulburați? Și pentru ce se ridică astfel de gânduri în inima voastră? Deci Luca a consemnat ceea ce nu găsim la Ioan. De fapt, Ioan l-a avut în față pe Luca. Ioan nu mai consemnează toate amănuntele pe care le-a consemnat Luca. Vedeți mâinile mele și picioarele mele că eu însumi sunt. Pipăiți-mă și vedeți că Duhul nu are carne și oase așa cum mă vedeți pe mine că am. Și zicând acestea, deci Luca insistă pe aspectul palpabil al convingerii ucenicilor, apostolilor, pe argumentele palpabile, empirice. Vă spuneam la început că învierea n-a fost ușor de crezut și nu este nici asta. Și zicând acestea, le-a arătat mâinile și picioarele. Și lor, celor încă necrezând de bucurie, cum se explică oarecum în ce a constat necredința lor, necrezând de bucurie, ceva de genul când spunem, e prea frumos să fie adevărat. Când suntem puși în fața unui lucru important, a ceva ce ne-a copleșit, spunem noi, parcă e prea frumos să fie adevărat. Dar de fapt noi nu facem nimic altceva decât să exprimăm bucuria pe care o simțim în fața realității care ne-a copleșit. Și zicând acestea, le-a arătat mâinile și picioarele. Și lor, celor încă necrezând de bucurie și minunându-se, le-a zis, aveți aici ceva de mâncare? Și ei i-au dat o bucată de pește fript și dintr-un fagure de miere. Și luând, a mâncat în fața lor. Aceste lucruri s-au petrecut în seara învierii, dar Ioan nu insistă asupra lor. Ioan se oprește la puterea pe care Iisus a dat-o apostolilor. Ioan prezintă din cu totul altă perspectivă Evanghelia lui Iisus și persoana Mântuitorului Hristos decât a primilor trei evangheliști. Și le-a zis, acestea sunt cuvintele pe care vi le-am grăit pe când încă eram împreună cu voi. Că toate cele scrise despre mine în legea lui Moise, în profeți și în psalm, trebuie să se plinească. Atunci le-a deschis mintea ca să înțeleagă scripturile. Expresia este metaforică, adică i-a ajutat să înțeleagă mai mult. Probabil că aici, la atunci le-a deschis mintea, se referă Luca la momentul în care Iisus a suflat și le-a dat și puterea de a ierta păcatele și de a înțelege învierea și pe El ca Domn înviat. Și le-a zis că așa este scris și că așa trebuia să pătimească Hristos și a treia zi să învieze din morți. Și într-un numele Său să se propovădească pocăința, vedeți, de ce spune Ioan, și iertarea păcatelor, ce a spus Ioan, la toate neamurile, începând de la Ierusalim. Adică pocăința și iertarea este universală, dată tuturor neamurilor. Dar ea a început de la Ierusalim, din seara învierii. Și voi sunteți martorii acestora. Și iată, eu trimit peste voi făgăduința Tatălui meu, voi însă rămâneți în cetate până ce vă veți îmbrăca cu putere de sus. Și această putere de sus a venit în seara învierii. Citim Marcu 16, 14. În cele din urmă, pe când cei 11 ședeau la masă, El li s-a arătat și a dojenit pentru necredința și împietrirea inimilor, că nu i-au crezut pe Cel ce-L văzuseră înviat. Este vorba de aceeași arătare. Ioan a văzut câtă teologie, cât sens spiritual a prezentat în câteva versete, în modul lui de a descrie episodul respectiv. Am văzut pe ce s-a concentrat el, pe ce a pus accentul el. Luca, descriind același episod, a pus accentul pe dovezile palpabile. Pirici a încercat să le dovedească cu argumente palpabile care cad sub simțuri că învierea nu e o poveste, că El este înviat în fața lor și că nu e o nălucă, nu văd un duh, iar Marcu a pus accentul pe ce n-au spus ceilalți doi evangheliști, anume că Iisus i-a mustrat, i-a dojenit, i-a certat, pentru că nu i-au crezut pe aceia care l-au văzut înviat. Știți pentru cine i-a mustrat Iisus? Pentru noi. Deci a mustrat în favoarea noastră, ca să spun. Cu alte cuvinte, nu lor le-a transmis în mod deosebit mesajul prin a-i certa că nu i-au crezut pe cei că l-au văzut înviat, ci nouă ne-a transmis mesajul, i-a certat pentru noi, spunându-ne nouă, voi nu m-ați văzut pe mine înviat, nici eu, nici unul dintre dumneavoastră care sunteți aici, nici din cei care ne ascultă, nici din cei care sunt în biserică. Nimeni nu l-a văzut. Dar trebuie să credem pe aceia care au văzut o realitate. Și așa se încheie episodul prezenței Mântuitorului Hristos înviat în seara învierii în fața ucenicilor.
Să învățăm și să citim împreună Sfânta Scriptură. Program de studiu biblic susținut de Părintele Profesor Universitar Dr. Stelian Tofană.